jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojnë mos kuptimet mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Gzapit, ende pa vendim për Prizrenin, Gjilanin dhe Lipjanin. Presidenti sloven mbështet liberalizimin e vizave për kosovarët. Shqipëri-Kosovë nënshkruhet marrëveshja për hapësirën e lartë ajrore. Opozita në Shqipëri mbylli protestat për 2009 me tubimin para kuvendit. 35 të vdekur dhe kaos në trafikun ajrore rrugor në Evropë si pasojë të ftohtit. Arkeologët izraelit gjejnë të parën shtëpinë Nazaret që daton që nga koha e Jezu Krishtit. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe sot nuk mori ndonjë vendim lidhur me mundësinë për i votim për kryetar komunash në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Shkak sipas kryetares së Lushta ishte mosqartësimi i vendimit të Gzapit. Nga Prishtina u sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Pas më shumë se gjysmore diskutimesh, anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nuk kanë arritur të bien në ujdi dhe të interpretojnë një zëri vendimin e 19 dhjetorit të Komisionit të Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përmes të cilit KQZ-s i udhëzoi të shpallë rivotim në komunën e Prizrenit, të Gjilanit dhe të Lipjanit. Andaj në fund të mbledhjes së KQZ-s, e cila në rend të ditës kishte shqyrtimin e këtij vendimi, me 7 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenime, u votua që t'i kërkohet Komisionit të Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa një interpretim më i holësishëm i vendimit të 19 dhjetorit. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta tha se vendimi i anëtarëve të këtij institucioni është marrë për shkak të, siç tha ajo, paqartësive në lidhje me vendimin e Gzapit.
Vendimi i cilin sot e mor Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo që Gzapi eventualisht të ndryshojë këtë vendim, as pak, mirë po vetëm të jap një skjarim përse në dispozitivin e vendimit të vetë e ka përdor terminin udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa udhëzoi të shtunën KQZ-s që të merë vendim për i votim në 3 komunat, për të cilat ky organ tha se ka evidentuar parregullsi të shumta gjatë rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 13 dhjetor. Në vendimin e së shtunës të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, thuaj se juridiksioni i Gzapit për shqyrtimin e ankesës buron nga kompetencat e dhëna nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës dhe ligjin për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës. Andaj Gzap për udhëzimin drejtuar KQZ-s mori për bazë ligjin për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, nga i cili KQZ obligohet në të njëjtën formë edhe për zgjedhjet lokale. Në nenin 106.2 të këtij ligji thuhet se para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, KQZ-ja mund të urdhërojë rinumërimin e votave në cilin do vend votim, qendër të numërimit ose edhe përsëritjen e votimit në një qendër votimi apo në një komunë. Ky nen, sipas kreut të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa Tahir Recaj, është i qartë. Recaj tha se nuk e shet arsyeshme kërkesën e KQZ-s për një interpretim të mëtejme të vendimit të Gzapit dhe theksoi se i takon KQZ-s që të merë vendimin për i votim në 3 komunat e përmendura në vendimin e këtij institucioni.
Ne nuk jemi organ kësillans, as interpretus, ne kemi dhënë vendimin, atë letë lexojnë vendimin dhe ligji është i qartë, vendimi është i qartë.
Ndërkohë bëhet e ditur se paneli i Gzapit do të mblidhet të martën për të shqyrtuar ankesat e mbetura të subjekteve politike që janë dërguar këtij institucioni në lidhje me rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Gjatë ditës Kosovën e ka vizituar presidenti sloven Danilo Turk, ai ka mbështetur liberalizimin e vizave për kosovarët, duke theksuar se lëvizja e lirë është drejtë themelore e individit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Slovenia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën, qoftë me praninë e saj ushtarake dhe civile, ashtu edhe në kuadër të politikave integruese evropiane, ka thënë sot në Prishtinë presidenti sloven Danilo Turk. Këto komente Turk i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu. Mbajtja e suksesshme zgjedhjeve lokale dhe pjesëmarrja e serbëve ishin hapa inkurajues për shtetin e ri të Kosovës, ka thënë presidenti sloven. Ndërsa ka premtuar praninë slovene në misionin civil të BE-s dhe forcën e KFOR-it, presidenti sloven tha se përkrah plotësisht Kosovën, si edhe vende tjera të rajonit, edhe në ambicjet integruese evropiane dhe liberalizim në vizave.
Pravica do svobode gibanja spada me temeljne çlovekove pravice.
Liria e lëvizjes ka të bëjë me parimet edhe të drejtat themelore të njeriut, kështu që heqja e vizave nënkupton mundësinë e zbatimit të kësaj vite, ka thënë presidenti Danilo Turk. Si do qofta I rikujtoj se disa vendet e rajonit duhet I përmbushin edhe disa kriteret e parapara, kurse pozicioni sloven si pas presidentit Danilo Turk ka qenë nga filimi se nuk duhet të ketë ndalesa në lidhje me liberalizim në vizave. Ndërko, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Slovenia në vazhdimsi ka luajtur rol konstruktiv në raport me Kosovën. Ai ka falendëruar shtetin sloven për të angazhim dhe ka premtuar bashkëpunimin e Kosovës në anën tjetër.
Por ne është as më tepër e rëndësishme se ky përkushtim ka qenë kualitativ, nuk ka vetëm në relacionet e drejtpërdrejta mes dy vendeve dhe dy popujve, por edhe me një angazhim të fuqishëm të Republikës Slovenisë në scenën ndërkombëtare për të sqaruar mirë arsyet e mbetësisë Kosovës. Dhe një garancë po ashtu dhe përkushtim reciprok në ndërtimin e ardhënjeve të reja në rrafshet shumë ta që janë të nevojshme për dy vende sovranës.
Presidenti Slovenisë Danilo Turk është pritur dhe nga kryetari kuvendit Jakub Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Në kuadër të delegacionit shtetëror nga Slovenia gjendeshin dhe ministra slovene e mbrojtjes Ljubica Jelušić dhe komandanti ushtrisë së Slovenisë general major Alojz Steiner, të cilët u pritën nga ministri forcës së sigurisë së Kosovës Femi Mujota. Ky fundit konfirmoi zotimin sloven për ndarjen në 1.8 milion euro për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës.
Një donacion të ri që do jap Slovenia në vlerë prej rreth 1.8 milion euro për nevojat e forcës së sigurisë, sikur që është prehu plasinë për bashkët që në të ardhmen të kemi marrëveshje bashkëpunimi në mes të dy ministrive tona.
Tha Femi Mujota, ndërkaq ministra slovene Jelušić tha se tash për tash nuk do të ketë shkurtime në numrin e trupave slovene në kuadër të KFOR-it. Vizitat e ushtarëve sloven që shërbejnë në Kosovë ishte edhe destinacioni fundit I delegacionit të lartë shtetëror nga Slovenia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Tiranë, Partia Socialiste ka zhvilluar sot para Kuvendit të Shqipërisë protestën e fundit për këtë vit. Në qendër të protestës sërish ishte kërkesa për hapjen e kutive të votimit të 28 qershorit, në të kundërt opozita kërkon rrëzimin e qeverisë. Tirana pret krishtlindje dhe vitin e ri në një krizë ekonomike që fryhet përdit mbi banorët e kryeqytetit dhe të gjithë Shqipërisë. Ne sot protestojmë sepse Tirana dhe gjithë Shqipëria nuk mund të festojë, ka pohuar kryetari Partisë Socialiste Edi Rama. Mitingu opozitës u mbajt pas të ngjashmëve të mbajtura në rrethet e Durrësit, Fierit, Vlorës, Shkodrës, Beratit dhe Lezhës. Teherandi, 3.000 njerëz morën pjesë në ceremoninë e varimit të klerikut Ajatullah Hussein Ali Montazeri. Pjesëmarrësit kanë hedhur parulla antiqeveritare gjatë varimit të Montazerit, që ka qenë një nga arkitektët e revolucionit islamik të vitit 1979, por që më pas u kthye në një nga kritikët më të ashpër të regjimit aktual. Në ceremoninë raportohet të kanë marrë pjesë drejtuesit aktual të opozitës Mir Hussein Musavi dhe Mehdi Karubi. Informacionet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur derisa media ndërkombëtare nuk janë lejuar të udhtojnë në qytetin Iranian të Kumit ku u zhvillua ceremonia e varrimit. Mosk, bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë rreth një marrëveshje të re për çarmatimin bërthamor do të vazhdojnë në janar. Lajmi u bë ditur nga burimet ruse. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është e nevojshme të punohet në një numër çështjesh, pushtoi se ato do të mund të zgjidhen në të ardhmen e afërt. Pas bisedimeve të së premte së kaluar mes presidentëve Obama dhe Medvedev, kreu I shtëpisë së bardhë tha se të dyja palët janë shumë pranë për të rënë dakord rreth paktit që do të sponsorojë startin marrëveshjen që skadoi në 50 orën e kaluar. Bruxelles, 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të hapin bisedimet me Turqinë lidhur me kapitullin përmjedisin. Lajmi u bë ditur nga kryesia suedeze e Bashkimit Evropian. Ky është një hap I vogël përpara në procesin e komplikuar të Turqisë drejt antarësimit në Union. 8 kapituj të tjerë të negociatave për antarësim janë ngrirë për shkak të mosmarrveshjeve me Kiprin rreth fatit të ishullit të ndar. Ne do të shpresonim të hapni më shumë kapituj për negocim, tha ministri I Jashtëm I Turqisë Ahmet Davutoglu. Ai shtoi se dhe hapja e kapitullit përmjedisin tregon vendosmërinë e Turqisë për të ecur përpara. Prag, së paku 35 persona kanë humbur jetën si pasojë të ftohtit që përfshoi Evropën gjatë fundjavës. Temperaturat kanë shënuar minus 20 gradë Celsius, derisa trafiku rrugor, ajror, hekurudhor dhe detar në Evropë është gjetur në kaos si pasojë ngricave dhe rreshjeve. Në kryeqytetin rus, bora që ka qenë sasinë më të madhe në 100 vitet e fundit, ka bllokuar trafiku në një total prej 1700 kilometrash. Treni Eurostar që nga e premtja nuk ka udhëtuar në destinacionet mes Britanisë dhe Francës, derisa 5 trena me mbi 2000 pasagjerë mbetën të bllokuar kanë në tunel. Kompania ka pohuar se bora dhe motime ngrica në Francë ishin arsyet e ndërprerjes së lidhjeve kurudhore. Udhimet me Eurostar janë ndërprer deri të martën, derisa mbi 55.000 pasagjer janë prekur nga kjo ndërprerje. Nazaret, vetëm pak ditë para Krishtlindjeve, arkeologët izraelit kanë zbuluar vendbanimin e parë në Nazaret që mund të datojë që nga koha e Jezusit. Deri tani janë zbuluar 85 metër katror nga shtëpia në fjalë. Sipas drejtuesës së gërmimeve, shtëpia duhet ka qenë strehë një familje të zakonshme hebreje. Të vetme gjetjet e arkeologëve që nga koha e Jezusit në Nazaret kanë qenë disa vara aty pranë. Nazareti, sipas fesë krishtere, është vendi ku një angjëll i tha Marisë se do të lindte fëmijën e Zotit. Besohet se Jezusi ka kaluar shumicën e jetës në Nazaret dhe në rrethinat e tij. Do qëtë blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Kosova dhe Shqipëria, siç dëgjuat në hapjet e emisionit, kanë arritur një marrëveshje për hapësirën e lartë ajrore. Në Kosovë hapësira për mbifluturime është e mbyllur, ndërsa kompetente për të është NATO-ja. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Republika e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me atë të Shqipërisë për ofrimin e shërbimeve në hapësirën e lartë ajrore, kontrollin e së cilës ende nuk e bën vet. Marrëveshja Kumanovës e vitit 1999 bën që Kosova të ketë kontroll të hapësirës ajrore deri në 10 kilometra, ndërsa mbi këtë lartësi përgjegjësia i kalon NATO-s. Pavarësisht kësaj, dy ministrat e transportit dhe post-telekomunikacionit Fatmir Limaj dhe Sokol Oldashi nënshkruan marrëveshjen që ofron shërbime të kontrollit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Ministri Limaj tha se marrëveshjes i kanë paraprirë konsultimet me zyrtarë të lartë të NATO-s.
Me këtë memorandum, Republika e Shqipërisë merr përsi për ta modernizuar dhe mbështetja sistemet e veta të navigacionit ajror në mënyrë që në bashkëpunim me kontrollin tonë të trafikut ajror të afrohet një shërbim profesional dhe i sigurt në hapsinë e lartë ajrore të Kosovës për mbi kalinë.
Ministri Limaj ka vënë pas se po që se do të shfrytëzojë hapësira për mbi fluturime, Kosova do të kishte dobi të shumë fishta.
Kosova ka patur të erë një vend ku kalojnë një rrugë ajrore shumë e frekuentuar, sipas kalkulimeve të Eurocontrolit, me hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës, këtë rrugë ajrore do ta shfrytëzonin mbi 450 fluturime apo aeroplan në ditë. Kjo përveçtira vendituan të atisjela dhe përfitimet jashtëzakonisht më monetare.
Homologu i Limajt, Sokol Oldashi, ka thënë se marveshja në nëshkruar sot do tjetë dobishme për të dy shtetet.
E shpesori do tjetë shumë dobishme për të dy administratet e avicionit të vitë, kjofë në Shqipëri, kjofë në Kosovë.
Aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, si pas autoriteteve të Serbisë, është i mbyllur. Rjedhimisht, Serbia nuk lejon fluturimin në për teritorin e saj të atyre aeroplaneve që destinacion kanë Kosovën. Kjo pengesë ka koston e vetë. Në mungesë të korridoreve të reja ajrore, fluturimet për dhe nga Prishtina zgjasin më gjatë dhe kushtojnë më shumë. Ministri Limaj është optimist se korridori i ri ajror në afërsi të Kukësit do të jetë shpejt funksional.
Ne shumë interes jo vetëm për Kosovën dhe Shqipërinë, por është një interes për zhvillimin e këtij sektori tepër të rëndësishëm në këtë vend ditor. Ju dini të fluksin e fluturimeve që ka Kosova me vende të tjera, prandaj ne jemi të interesuar që lehtësojmë këto fluturime, shkurtojmë kohën kozgjatjen e këtyre fluturimeve, duke parë këtë ndërsh në Kosova ka nevojë të tjetër korridor tjetër dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim.
Fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryhen vetëm përmes dy korridoreve për hyrje dhe dalje. Korridore këto në kufi me Maqedoninë. Kërkesa për hapjen e korridorit të tretë ajror sipas autoriteteve i është bërë organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, por miratimi i saj për shkak të procedurave të gjata mund të marrë kohë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi në të njëjtën temë, hapësira e mbyllur ajrore për mbifluturime në Kosovë, e cila që nga viti 1999 deri më sot vazhdon të jetë në këtë situatë, pas ekspertëve të aviacionit civil dhe përfaqësuesve të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, është duke shkaktuar vendit humbje të mëdha ekonomike. Sipas llogarive të bëra nga këto institucione, humbjet vjetore për shkak të mbylljes vetëm të korridorit ajror nga ana perëndimore vlerësohet të kapin shifrën prej 12 milionë eurosh. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Për të bërë një llogaritje për humbjet që ka Kosova për shkak të mbylljes për mbifluturime në hapësirën e saj ajrore, kompanitë ajrore marrin si matës numrin e tanishëm të kompanive që do të mund të fluturonin mbi Kosovë, por që se do të ishte e hapur hapësira ajrore mbi vend, mirë po për shkak se kjo hapësirë nuk lejohet të mbikalohet, kompanitë ajrore të rajonit dhe të botës janë të detyruar të anashkalojnë hapësirën ajrore të Kosovës. Drejtori Departamentit të Ofrimit të Shërbimeve të Navigacionit Aeror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Agon Krasniqi, bën të ditur se vetëm prej korridorit nga Mali i Zi aktualisht janë 465 fluturime brenda 24 orëve që anashkalojnë hapësirën aerore të Kosovës.
Secili fluturim duke llogaritur peshën e aeroplanit edhe shpejtësinë edhe rrugën që lënë përshkon për mbi Kosovë, kjo është një paralogari shumë e thjeshtë, humbim në vit parafërsisht 12 milion euro, duke llogaritur vetëm korridorin prej anës perëndimore, do thotë prej hyrjen prej malit Zi, cilën edhe presim që një tarm shumë të afërt ta kemi të hapur, duke mos llogaritur edhe korridorin tradicional prej veriut, prej Tërbisë, që nuk presim për një kohë të shkurtër ta kemi të hapur për shkak të problemeve politike.
Ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënëse ekonomike për Kosovën, thot përfaqësuesi i Institutit për Ulëmtime të Avancuara Agron Demi. Sipas tij, rihapja e hapësirës ajrore të Kosovës për mbi fluturimet të së paku për korridorin kryesor me Serbinë do të zvoglonte djeshën shpenzimet e karburantit, shpenzimet e udhëtarve, ndotjen e ambientit, si do t'i mundësonte Kosovës të hyra vjetore rreth 3 milion euro.
Përfitimet do të ishin të mëdha. Përfitimi më i madh është të ketë një shejt shtes për suverenitetin e Kosovës, si edhe pritet ulje çmimeve të fluturimeve që janë tepër të larta për Kosovë dhe nga Kosova. Dihet se kem lajme që fluturimet që vijnë përmes vendeve treta në Kosovë dhe anasjelltas janë shumë më të lira se sa ato që vijnë direkt në Kosovë.
Neglizhenca, siç quhet, e institucioneve të Kosovës ka shikë kësaj problematike është sipas njohësit të çështjeve të hapësirës ajrore kushtim kadriu, një tjetër faktor që pamundëson ndryshimin në gjendjen aktuale në këtë fushë. Kadriu shpreh nevojën për intensifikimin e punës së autoriteteve kosovare në hapjen e hapësirës ajrore të Kosovës, gjë që sipas tij do të shpërblejë me përfitime të mëdha.
Me siguri duhet më qenë humbi e madhe se këto fluturime që bëhen për lindjet mesme të kontinentit në Afrikës, një kohë kanë kalu mi teritorin tonë të Kosovës, për dhe me marveshën teknike të Kumanovës që është bo, hapësina ajrore e Kosovës është pezullu, edhe nuk pritë shumë shpejt me bo në ndryshim, se Kosova nuk është antore i kaos.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i kompanisë ajrore British Airways, Albion Idrizi, thekson se normalizimi hapësirës ajrore do të ketë ndikim pozitiv në ofrimin e shërbimeve më të lira për qytetarët, si dhe do të krijonte të hyra në buxhetin e Kosovës.
Do të punojmë që hapësira ajrore kosovare të hapet për te kalime, gjë që është e kufizuar tani, dhe këtu Kosova mund të përfitoj shumë, sepse në gjithdo te kalim, ose në hapësirën kosovare, autoritetet kosovare mund të marrin të hyra, gjë që mund të përdoret pastaj në rritjen e kapaciteteve të në infrastrukturën aviacionit kosovare.
Për Radio në Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët për çështjet e ekonomisë dhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë mbështesin nismën e qeverisë që luftën kundër ekonomisë jo formale ta ketë përparësi. Por ata vlerësojnë se plani i qeverisë së Kosovës nuk do të jetë i efektshëm pa mbështetjen e misionit EULEX-it. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bedri Selmani, ekspert për çështjet e ekonomisë, thotë se burimet kryesore të ekonomisë jo formale kanë qenë dhe mbeten doganat në veri të Kosovës ku institucionet kosovare nuk kanë arritur të shtrin pushtetin.
Aty fillon edhe funksionimi i shtetit juridik. Kjo gjendje e cila ka dominuar deri më tani është e paqëndrueshme. Posati këtë doganës, atëri këtë edhe pjesë tjera të tatimit direkt dhe indirekt, dhe kjo në vërtet do thotë ka shkaktuar dëm i cili nuk mund të llogaritet buxhetit të Kosovës, edhe kështu do të shumë i dot.
Zoti Selmani shtoi se në bazë të disa përllogaritjeve ikja nga doganat dhe tatime tjera aktualisht mund të jetë rreth 40 deri 50%, ndryshe sipas tij të gjitha mjetet financiare nga ekonomia jo formale çarkullojnë jashtë sistemit bankar dhe në këtë mënyrë dëmtojnë rritjen e ndërmarrjeve, si edhe pamundësojnë përcaktimin e saktë të rritjes ekonomike. Në anën tjetër, Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se pasojat e ekonomisë jo formale janë duke i vuajtur edhe bizneset, të cilat zhvillojnë veprimtari legale.
Informaliteti është një fenomen që humb biznesi legal, humb buxheti konsoliduar i Kosovës, por edhe rrezikohet shëndeti i qytetarëve, sepse mollat që hyjnë në forma ilegale përposaçje jo ikun taksave, ju ikon edhe inspektimit fitosanitar dhe inspektimit të kualitetit.
Zoti Shahini shtoi se bizneset në vazhdimsi e kanë alarmuar qeverinë e Kosovës për rrezikun që ekonomia jo formale po u sjell atyre dhe përgjithsisht ekonomisë kosovare, por deri më tash sipas tij nuk ka pasur ndonjë angazhim frytëdhënës për parandalimin e saj. Nismën e tashme të qeverisë e vlerëson pozitivisht, ndonë se sipas tij ka mjaft hapësirë për të dyshuar se ajo mund të jetë e suksesshme.
Mirë është që e kanë kuptuar seriozisht rrezikimin e ekonomisë nga informaliteti. Suksesi është i dyshim sepse përderisa nuk mbrohet e tërë Kosova dhe kufijtë e saj nga kalimi i mallrave pa dogon, është vështirë të thuhet se do të kemi sukses të plotë.
Gjashëm thotë edhe zoti Selmani, i cili vlerëson se lufta kundër ekonomisë jo formale nuk do të varet vetëm nga angazhimi i qeverisë së Kosovës.
Besoj që administrata e Ulekshit është e vetëdijshme për këtë, mvaret sa do të jenë vendosur që në të vërtetë ta mbështesin planin e qeverisë. Përndryshe do të unë mendoj se kjo çështje më nuk është temë tabu dhe nuk guxohet më të lejohet që dikush, grupet më kriminale do, grupet të cilat thjesht mirën edhe me krim të organizuar, sepse kjo shkohet edhe më thellë. Por në këtë rast do dëmi më i madh është ndaj buxhetit, është ndaj qytetarëve.
Sidoqë të jetë, zoti Selmani vlerësoi se nëse lufta kundër ekonomisë jo formale nuk do të jetë e efektshme, Kosova rrezikon tërheqjen e investitorëve dhe kompanive të huaja, sepse siç ka thënë ai, askush nuk dëshiron të hyjë në një treg ku ekziston konkurrenca jo lojale, e cila është pasojë e ekonomisë jo formale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim një kronik nga sfera e shëndetësisë. Në Kosovë nuk ekziston ndonjë regjistër që do të mund të saksonte numrin e të prekurve nga kanceri. Institucionet shëndetësore janë të detyruara me ligj të lajmërojnë çdo të prekur me kancer, por kjo në Kosovë nuk po përfillet. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Pavarësisht rasteve të shpeshta të sëmurve nga kanceri, asnjë dhënë zyrtare nga institucionet shëndetësore nuk tregon se sa është numri i kosovarëve të prekur nga kjo sëmundje, kështu thotë Yusuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Njëra prej formave të obliguara me ligj në evidentimin, denoncimin dhe paraqitjen e kësaj sëmundje është edhe kanceri, të gjitha llojet e kancereve. Fatkeqësisht kjo sëmundje ne kemi informuar tash është në rritje prej vitit 99, me dhe në rritje godetërt, por nuk janë dhënat e sigurta për arsye se institucionet shëndetësore dhe punëtorët shëndetësor nuk e zbatojnë këtë mas, nuk e përfillin këtë mas ligjore.
Edhe Behgjet Osmani, shefi repartit të onkologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se numri të sëmurëve me kancer në Kosovë nuk dihet, sepse nuk është formuar ajo që njeci kancer regjistri për të saktësuar numrin e të prekurve nga kanceri.
Po numri i saktit sëmurëve me kancer në Kosovë nuk dihet për fatkeq, meqense nuk është formuar ende kancer regjistri për çdo lloj kanceri. Pas evidentimit çdo rasti do të dërgohet në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik.
Sipas tij Kosova bazohet në formula bazike në statistikat amerikane dhe NATO të Evropës Perëndimore. Në Kosovë nuk ka shifra se sa nga të prekurit nga kanceri vdesin, por dihen format më të shpeshta të kësaj sëmundjeje. Doktor Osmani thotë se meshkujt më së shumti preken nga kanceri në mushkëri, kurse femrat nga kanceri në gjinë.
Dekshmërinë e shkakton te meshkujt kanceri mushkërive, ndërsa te femrat kanceri i gjirit.
Ndërkaq sipas Ilir Zhuri, drejtori i onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare, kanceri në Kosovë është jashtëzakonisht në rritje, posaçërisht kanceri i mushkërive.
Vetë vite më shtutës nuk kemi shënime të sakta për gjitha format maligne, asaj përket kancerit mushkërive mund të them se dikon 35% të rasteve dhe 40% e gjithë patologjisë përfshihen nga kanceri i mushkërive.
As organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta për numrin e të prekurve nga kanceri. Sami Uka, zyrtar në këtë organizat, thot se sikur për patologji tjera, as për kancerin nuk ka të dhëna statistikore në Kosovë.
Dhëna tila statistikore nuk posedon as organizata botërore e shëndetësisë. Se pasoj edhe mungesës regjistrimit popullatës, po edhe mungesës e një sistemi që ndrushon edhe efektiv të informimit shëndetësor. Për çka jemi të bëjmë përpjekje në vazhdimësi, edhe me i forcu këtë sistem, por mirë të veçantë ne jemi angazhu që gjatë vitit të arshëm të krijojmë skoku regjistrin e kancerëve Kosovë, me qëras ne do të kemi një pasqyrë më të saktë.
Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë ka dalë me disa të dhëna të vetat në këtë drejtim, duke u bazuar në informacione që vijnë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe krahasimet me vendet e rajonit. Skënder Berisha nga kjo ministri shpjegon më shumë.
Ka informacionet mjaftueshme, cilat na japin incidencën e cila është nën mesatarën e rajonit. Sot prekshmëria dhe vdekshmëria nga kanceri është më e ulët në vendet e rajonit nëse bëjmë krahasime.
Mbledhja e statistikave është e obliguar me ligj, thonë autoritetet përkatëse, megjithse e pranojnë se këtë nuk është duke aplikuar askush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Shkupi. Presidenti i Maqedonisë Ivanov në fjalimin e tij vjetor para deputetëve bëri të qartë se qëndrimi i tij rreth emrit është arritja e kompromisit, por pa cenuar identitetin kombëtar të popullit maqedonas. Fjalimin e Ivanovit opozita maqedonase e cilësoi proqeveritar, ndërsa kritika patën edhe deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo në koalicionin qeverisës. Kritikat e BDI-s lidheshin kryesisht me qëndrimin e Ivanovit rreth marrëveshjes së sohurit. Nga Shkupi raporton se Tahiri.
Maqedonia nuk do të pranoj kompromis për emrin nëse i njëti cenon identitetin kombëtar të popullit Maqedonas. Kështu tha presidenti i Maqedonis Gjorgje Ivanov në fjalimin e ti para deputetëve. Duke folur rreth kontestit me Greqin, Ivanov u bëri thirrje të gjithë aktorve politik që të mos krijojnë konfuzion dhe dilema tek qytetarët, pasi sipas tij secili qytetar në shtet i di linjat e kuqe rreth çështjes së emrit, ndërsa Maqedonia ka dëshmuar konstruktivitet në këtë proces.
Ti individualni crveni linji se i nashit e državni crveni linji. Mestoto na Republika Makedonija e vo NATO i vo Evropskata Unija.
Linjat e kuqe individuale janë edhe linjat e kuqe shtetërore. Vendi Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe në NATO. E di se edhe ju deputeti keni të njohura dhe të qarta linjat e kuqe, njësoj si i kanë të qarta edhe qytetarët Maqedonas. Bëhet fjalë për mos heqen dorë nga identiteti Maqedonas dhe mos ndryshimi i kushtetutës. Kjo është zgjidhja e cila nuk do të dëmtonte identitetin gjysor, kulturor dhe kombëtar, tha Ivanov. Presidenti Ivanov përmendi edhe zhvillimin e marrëdhënieve ndërfqinësore me Bullgarinë, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën.
Denes moshe da se pofalime so nov kvalitet vo odnosite so nashiot najnov sosed.
Sot mund të lavdrohemi për cilësinë në marrëdhëniet me fqiun ton më të ri. E di se edhe qytetarët e Maqedonisë dhe faktori ndërkombëtar lartë vlerësojnë këtë sukses diplomatik të vendit ton. Unë jam i kënaqur me rritjen e nivelit të marrëdhënieve ekonomike. Kosova është partneri ynë i rëndësishëm tregtar, ndërsa ekziston shumë mundësi për bashkëpunim në shumë fusha, tha Ivanov. Kritik ndaj fjalimit të presidentit Ivanov ishte Safet Neziri, deputeti partneri qeveritar Bashkimit Demokratik për Integrim.
Asaj përket çështjes e identitetit të kombit Maqedonas me Republikën e Greqisë, pritëm një vizion më të qartë, pritëm një diçka ekskluzive rreth asaj daljes nga kjo kontest, nga kjo çështje mes Republikës së Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë, që neve si deputet dhe si qytetar të Republikës së Maqedonisë të kemi disa vizione më të qarta.
Opozita maqedonase pati vërejtje se në fjalimin e tij presidenti Ivanov nuk përmendi as pak opozitën.
Denes ka bëhet me svedoci në ushtedno bledo obrakenje në predsatëllot në državata.
Sot ishim dëshmitar të një fjalimit të zbet të presidentit të shtetit, njësoj si edhe praktikon funksionin e tij. Shihet qartë se bëhet fjalë për zbatues konsekuent të politikës së shumicës parlamentare dhe liderit të partisë në pushtet, tha Andrej Petrov, deputeti LSDM-s. Lideri Demokracisë së Re, Imer Selmani, akuzoi se presidenti në fjalimin e tij nuk ka përfshirë marrëveshjen e Ohrit. Vetëm partia qeveritare VMRO-DPMNE e vlerësoi pozitivisht fjalimin e Ivanovit. Kjo parti vlerësoi se fjalimi i shefit të shtetit ishte objektiv. Fjalimi i presidentit Ivanov u bojkotua nga deputetet e Partisë Demokratike Shqiptare, e cila vazhdon të bojkotoj punimet e kuvendit e pakënaqur me mënyrën se si realizohen kërkesat e shqiptarve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojmë mos kuptimet mes Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Gzapit ende pa vendim për Prizrenin, Gjilanin dhe Lipjanin. Presidenti sloven mbështet liberalizimin e vizave për kosovarët. Shqipëri-Kosovë në shkruhet marrëveshja për hapësirën e lartë ajrore. Opozita në Shqipëri mbylli protestat për 2009-ën me tubimin para kuvendit. 35 të vdekur dhe kaos në trafikun ajror, ugore e detar në Evropë si pasojë të ftoftit. Arkeologët izraelit gjejnë të parën shtëpinë në Nazaret që daton që nga koha e Jezu Krishtit. Si gjues të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.